mujeres no supieron ni un amor, miñas donas, meus cabaleiros. Hoxe non é día de tristura, senón que é un día de ledicia, é un día agalimoso, pois estamos a recoñecer a valía, os méritos, nunha paradera. Manolo foi un home que coido que sempre lle tocou vivir na emigración, e sempre antes de tempo, en todas as súas etapas da súa vida, pois solamente contaba 6 anos e xa ten que desprenderse do que logo sería o seu faro, o seu norte, as súas terras de paradela e a súa querida Galicia. E xa cando está de reencontro os seus amores tan ansiados durante a súa migración en Barcelona, volve a ter que emigrar, eu coido que xa para sempre, e a convertirse, ao meu modo de ver, no anxo da garda, no valedor de Paradela e no valedor das comunidades emigrantes de diante de Dela. Aferguado cronista e mensaxeiro do noso vivir, hai un tema condutor na obra de Rodríguez López, o desexo de que ningún galego nin os seus fillos perdan o afincamento na matria arredados dela. E co seu mismo exemplo, Alicia a todos. Nun artigo de prensa,
o seu destacado labor cultural e polo amor demostrado a esta terra durante toda a súa vida. Así di o diploma que o heredita.